Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.
Mă bucur din nou, dragi ascultători, să fiu alături de dumneavoastră. Sunt Raul Damian și din nou ascultați emisiunea Familia Biblică. Alături de mine este pastorul Nelu Mureșan. Mă bucur să fiți alături de mine, domnule pastor.
Trebuie să recunosc că și eu mă bucur că sunt împreună cu voi și azi.
Astăzi vorbim despre iubire și în mod special despre manifestarea iubirii și limbajele iubirii. Cum îmi dau eu seama că celălalt mă iubește pe mine?
Da, e o foarte bună întrebare. Deși noi ne-am așteptat să experimentăm o dragoste, hai să zic, simplistă. De exemplu, cum își dă seama un copil că e iubit de mama lui? Sau cum își dă seama o mamă că e iubită de copilul ei? Bă, când vorbești de un copil, de un bebeluș, bebelușul își dă seama că e iubit de mamă pentru că stă la sânul mamei. Când este vorba însă de iubirea adulților, lucrurile sunt un pic mai complicate. Faptul că cineva spune te iubesc nu înseamnă că într-adevăr iubește persoana la care se adresează. Faptul că celălalt spune și eu nu înseamnă că într-adevăr acea persoană iubește. Sau când cineva spune te iubesc, s-ar putea ca cealaltă persoană să înțeleagă ceva prin te iubesc și ceea ce se adresează prin sintagma te iubesc să priceapă cu totul altceva. Și atunci, cred că e foarte important ca oamenii despre care vorbim, și vorbim acum despre un băiat și o fată care sunt prieteni și care încearcă să dezvolte relații de prietenie care să se maturizeze prin căsătorie, foarte important să se asigure că vorbesc aceeași limbă. Adică atunci când unul face o afirmație, un compliment, de exemplu, celălalt să fie sigur că îl poate decoda cu aceeași grilă, da?
Chiar dacă sunt diferiți.
Și atunci asta ne împinge vrând nevrând spre a încerca să definim un pic limbajele iubirii și să recunoaștem că, vorba lui Chapman, el spune că bărbații și femeile sunt așa de diferiți ca și cum unii vin de pe Venus și ceilalți de pe Marte. Și e interesant că trebuie să conviețuiască pe o altă planetă, nu pe Venus, nu pe Marte, ci pe Pământ. Atunci vine un marțian cu o venusiană, da? Marțianul cu limba lui, venusiana cu limba ei și trebuie să învețe să comunice, să conviețuiască pe o planetă și poate cu un limbaj diferit de acelor doi. Acum, marea problemă este într-o prietenie și apoi în căsnicie să înțelegem în primul rând că cele mai mari șanse într-o relație este ca celălalt să nu cunoască limba ta. Adică, hai să pun altfel lucrurile. Sunt foarte puține șanse ca cei doi să vorbească aceeași limbă, știind că sunt atât de diferiți și prin construcție, da? Și prin trăirile interioare. Și atunci, înțelegând că șansele sunt mici ca cei doi să vorbească aceeași limbă, să faci eforturi să încerci să înțelegi limba celuilalt și nici de cum să încerci să-ți impui limba partenerului tău. Asta înseamnă să treci peste demnitatea lui, să îl obligi, să îl forțezi să înveți un limbaj care s-ar putea să nu-i fie atât de la îndemână. Și cel mai înțelept este să faci eforturi, să încerci să înveți tu limba celuilalt. Da? Țin minte, eram mai tânăr și atunci Schwarzenegger preluase un rol foarte important într-un film cu o actriță care vorbea altă limbă și spuneau comentatorii că el trebuie să învețe limba acelei actrițe ca să poată juca în rolul respectiv. Și a fost o chestiune de bun augur. Adică nu poți să joc rolul de soț sau de soție o viață întreagă fără să învăț limba partenerului. Nu se poate, e imposibil. Și atunci m-aș întoarce la aceste limbajele iubirii pe care Chapman le definește foarte clar în cartea lui Cerințele limbaje ale iubirii și el spune că e vorba de cel puțin următoarele limbaje. În primul rând, limbajul dialogului sau al comunicării verbale, apoi limbajul timpului de calitate pe care îl petrec cei doi, limbajul darurilor, limbajul actelor de slujire reciprocă și limbajul atingerii fizice.
Aș vrea să le luăm puțin pe rând, poate să dezvoltăm puțin fiecare limbaj, să vedem exact, poate ne și regăsim în ele și ascultătorii noștri pot să își regăsească partenerul de viață și să spună, ei, super, am găsit limbajul. Doar că cred că nu se va rezuma doar la a afla acum în câteva limbaje și să încerce să îl identifice în partener. Pentru că mă gândesc simplu, pentru că venim din medii diferite, pentru mine un cadou s-ar putea să însemne ceva, pentru soție să însemne altceva.
Știu o familie la care într-o zi bărbatul, deși n-avea obicei, a venit cu un buchet de flori. Când i-a dat soției, l-a luat, erau niște garoafe, le-a rupt, le-a trătit de pământ și a zis, mă, n-avem pâine în casă și tu ai dat bani pe flori? S-a rămas șocat. Zile trecute vorbeam cu o familie care a zis: Dumnezeu ne-a ajutat să ne rezolvăm criza din familie când am dat peste cartea lui Gary Chapman. Atunci am realizat că eu și soțul vorbeam două limbi diferite și cartea asta ne-a ajutat să vorbim aceeași limbă. Și sunt sigur că nu-i singura familie ajutată de Dumnezeu prin cartea lui Chapman, da? Vreau înainte de a intra în cele cinci limbaje să spun un detaliu care mi se pare fundamental, Raul. M-am uitat la Dumnezeu și am constatat că toate aceste cinci limbaje îl caracterizează pe Dumnezeu. Dacă Chapman le-a descoperit, a făcut-o pentru că le-a văzut în Dumnezeu. Va vedea la toate limbajele, fără excepție, îi sunt caracteristice lui Dumnezeu. Așa începe cu cel mai simplu, cea mai la îndemână, limbajul comunicării verbale sau dialogului sau complimentelor, îl numește Chapman. Cea mai la îndemână și cea mai ieftină. Adică nu mă costă nimic ca să-i fac declarații de dragoste soției mele și să cred în ele, nu să le rostesc așa de pe buze numai. Vom vedea că toate celelalte limbaje sunt mai costisitoare. Asta nu costă nimic, este free.
Și cum să fac să fiu sau să fie și credibil acest limbaj, în sensul în care după un an de zile, dacă îi spun încă o dată, ești frumoasă, e posibil soția să zică: hai, mai lasă-mă, că în fiecare zi îmi zici ce vrei, zi-mi repede ce vrei.
Așa este. Acum, eu cred că în timp cineva care folosește foarte mult acest limbaj câștigă încrederea partenerului, pentru că numai timpul poate confirma asta. Sigur, când întâlnești prima dată o fată și îi spui ești frumoasă, mă atrage la tine frumusețea ta, nu-i spui mare secret. Este un compliment de întâmpinare prin care încerc să deschizi porți spre o cunoaștere mai adâncă a acelei persoane. Dar când această afirmație e acoperită de alte limbaje, atunci devii mai credibil. Pentru că nu cred că este normal că doi îndrăgostiți să rămână doar la acest limbaj, da? Adică să zică el te iubesc și ea să zică și eu la fel. Când mă refer la acest limbaj, mă refer la, nu doar la face niște afirmații verbale, ci când mă refer la acest limbaj al comunicării verbale, mă refer la un dialog cu soția care implică vrând nevrând un timp mai lung. Adică nu-i spui doar te iubesc și ești frumoasă, ci spui îmi place cum gătești. Mă simt așa de onorat că ai zis da în ziua când te-am cerut de nevastă, să zice ea, mă simt așa de ocrotită, așa de binecuvântată că sunt în casa ta, nu ca și construcție, sau mă simt așa de privilegiată să mă știu soția unui asemenea bărbat și faci un compliment indirect, sau mă bucur așa de mult să știu că ești tăticul copiilor mei, sau mă bucur așa de mult că Dumnezeu ne-a ținut legați unul de altul, mă bucur așa de mult că atât de mult timp investești în relația cu copiii. Deci când vorbesc de acest limbaj al cuvintelor, mă gândesc la un fond mult mai mare de cuvinte. Nu la te iubesc și ești frumoasă, aș face dragoste cu tine. Nu. Ce la mult mai mult. De aia, de exemplu, spune Pavel, vorbiți între voi, comunicați între voi și nu oricum, cu psalmi, cântări de laudă, cântări dovnicești. Da? Adică să aveți un limbaj cald, plăcut, constructiv.
Un limbaj al inimii, care a început să lipsească pentru că din cauza aglomerării programelor noastre am început să ne informăm doar unul pe celălalt, cu cine am vorbit astăzi, unde am fost, ce am plătit, ce urmează să facem mâine, dar nu mai avem timp să întrebăm soția cum te-ai simțit astăzi, ce ai simțit, de ce te-ai înfuriat, ce te-a făcut să zâmbești astăzi sau pe soț la fel.
Îmi vine în minte afirmație a lui Solomon în Proverbe care spune așa: cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Or tot el spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Ori eu cu limba mea pot să-mi ucid soția. Și apropo, Raul, cea mai ucigașă armă este limba. Și Iacov, fratele Domnului Iisus, spune foarte clar în epistola lui că limba aceasta este o aruncătoare de flăcări când este aprinsă de focul ghenei, știi? Limba asta e plină de o travă de moarte. Deci dacă vrei să-ți ucizi partenerul, îl poți ucide cu vorbele. Pentru că niște vorbe dure sunt ca niște săgeți care, dacă sunt înfipte, sunt înfipte nu în piele, ci în inimă. Înțelegi? Și vine în minte acum o situație. Eram într-o familie, încercam să-i ajut, vorbeau despre divorț și aveau 4 copii. Eram de vorbă cu cei doi soți și lângă noi era un băiat de 18 ani și sora lui de 17. Și zic, face anul ăsta 18 ani către băiat. Zic, ce-ți dorești? Și a zis, să scap cât mai repede din casa asta. Am rămas șocat, am crezut că va spune ceva, s-a uitat părinții unul la altul și la un moment dat în discuția cu părinții, aveau 21 de ani de căsnicie, zice el către ea, îmi pare rău că te-am cunoscut, m-am însurat cu tine că te-am lăsat însărcinată. Raul m-a uitat la ea, făcut ochii mari, început să plângă și a zis, după 21 de ani n-am știut asta până acum. Am înoptat la ei pentru că locuiau mai departe de casa mea. A doua zi când am venit spre casă, am trecut pe la ea, pe la serviciu, am găsit-o plângând după tijghia, era vânzătoare și a zis, domnul pastor, nu mai pot, e prea mult ce mi-a spus. Deci uite un om care și-a omorât nevasta și noi știm foarte bine cum am putea să dăm viață soților sau cum am putea să le omorâm. Ei, oricărei femei și oricărui bărbat îi place să o dea cuvinte frumoase de apreciere. Până și unui copil, până și unui câine îi place să îi spui vorbe frumoase, că te înțelege în limba lui, trimite unui om. Eu spuneam că aceste limbaje le-am copiat de la Dumnezeu. Dumnezeu, ca să se facă înțeles de noi, a decis să-și facă auzită vocea și vizibilă prezența în cuvântul care s-a întrupat. Deci n-a fost destul că Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri, în multe ocazii, spune autorul în evrei, ci a decis să-și întrupeze cuvântul, adică acest cuvânt a toate creator să devină tangibil, să-l poți vedea, să poți vorbi tu cu el și mă refer la Iisus Hristos care este această întrupare a cuvântului. Deci Dumnezeu ne vorbește nu doar prin cuvântul Scripturii, ci prin Hristosul care e însuși cuvântul întrupat. Deci Dumnezeu care ne-a creat după chipul lui știa că o formă de comunicare foarte la îndemână pentru noi și între noi și el este cuvântul. Merg la al doilea limbaj pe care îl numește Chapman timpul de calitate. Asta e foarte important. Și din păcate, pentru că e prea scump pentru noi, nu suntem dispuși să îl folosim. Știi de ce? Americanii ne-au învățat o mare minciună. Ei ne zic, time is money. Nu cred, Raul. Time is life. Adică timpul nu costă bani, ci costă viață. Și când cineva zice, domnule, dacă lucrezi și duminică îți dau triplu, el spune așa, îți plătesc 8 ore din viață, de 3 ori mai mult decât îți plătesc viața luni sau marți. În subconștient, noi pricepem că a petrece timp de calitate cu o prietenă sau cu o soție sau cu soțul înseamnă să-i oferim viață din viața noastră. Foarte interesant, Raul. Fiecare dintre noi cei căsătoriți, când am curtat soțiile noastre, nimeni nu ne-a spus că e important să petrecem timp de calitate cu ele, dar știam în subconștient, am zis, mă, ca să pot cuceri pe fata asta, trebuie să stau mult cu ea la telefon, stau mult cu ea pe internet, să o țin ocupată, să vorbesc, chiar dacă nu era așa de important ce vorbim, dar de la ce mănânci până la ce îmbraci, până la ce culori îți plac, da? Cineva din interiorul nostru, fără să știm cine sau ceva, ne spunea că noi nu putem cuceri un om dacă nu petrecem timp cu acel om. De ce atâtea plimbări în parc? De ce atâtea absențe nemotivate de la facultate? De ce atâtea călătorii? De ce? De ce? Simplu. Pentru că noi știam că nu putem cuceri o inimă dacă nu petrecem timp cu inima aceea. Ei, se întâmplă ceva ciudat, inexplicabil. După ce ne-am câștigat trofeul și l-am pus în vitrină și pe numele nostru, gata, cu investiția de timp. Nu mai am timp. Trebuie să fac bani, am prieteni, merg la pescuit, merg la vânătoare, merg la fitness și atâtea și atâtea alte activități care, de fapt, fură timpul la care doar soția sau soțul are dreptul. Și oricine am fi, dacă vrem să simțim că suntem iubiți, atunci știm că persoana care pretinde că ne iubește petrece timp cu noi.
Un alt limbaj al iubirii sunt cadourile, sunt gesturile pe care le facem către partener. Parcă e unul foarte mediatizat astăzi pentru că mall-urile sunt pline, magazinele sunt pline și când vin sărbătorile, primul lucru sau primul gest pe care îl face îndrăgostitul e să meargă să caute ceva să-i cumpere partenerului.
Da, Raul, o persoană ca să se simtă iubită știe că trebuie să se vorbească frumos, știe că trebuie să petreacă timp cu cel care pretinde că o iubește și mai știe ceva. Că persoana care o iubește investește nu doar cuvinte frumoase, nu doar timp, ci valori materiale. Mă asigur, și că vorbește de timp, vorbește de valori materiale, pentru că, într-o anumită măsură, time înseamnă și bani. Adică, eu pot în timpul ăla să câștig niște bani sau pot să pierd banii de a stau de vorbă cu soția sau cu copiii sau cu prietena sau prietena. Acum, când vorba de daruri, ce cred că este foarte important? De regulă, se așteaptă persoana iubită ca de Valentine's Day să-i cumpere un buchet de flori sau să o scoți afară la o cofetărie sau un restaurant. Dar de ce s-ar aștepta marți dimineața, 7 octombrie, la un cadou. Or, cred că dacă noi într-adevăr iubim și vrem să comunicăm prin acest limbaj al cadourilor, este important să facem cadouri când se așteaptă cel mai puțin persoana iubită. Nu când toată lumea se așteaptă și uneori trăiește dezamăgiri. Și cred că asta este un semn că într-adevăr iubești un om când îi faci cadouri când nu se așteaptă sau când se așteaptă cel mai puțin. Și când vine acasă, wow, ce cu buchetul ăsta de flori, pat cu ce ocazie? Și eu spun soției, e luni, cu ocazia zilei de luni, de exemplu. Eu cred că dacă o persoană este iubită, acea persoană este și slujită. Adică noi facem cadouri, le facem din când în când, vorbim foarte des, e adevărat. Dar când e vorba de acte de slujire, acesta e un limbaj care implică niște eforturi pe care le facem în momente în care persoana de lângă noi și pe care o iubim are nevoie de ele, da? Spuneai mai devreme într-o emisiune despre situația în care apare un accident într-o prietenie. Acum, Raul, dacă eu pretind că iubesc acea fată sau acel băiat, a avut un accident, are piciorul fracturat și chiar am în minte o situație, o familie, erau prieteni, el a ajuns în pat, internat în spital, acea prietenă a stat lângă el câteva zile, s-o și căsuși o familie foarte frumoasă. Dacă într-o prietenie, când are nevoie băiatul sau fata de asistența mea, eu n-am timp să-i acord pentru că sunt ocupat cu altceva, e clar, eu nu iubesc acea persoană. Nu-i simplu să slujești în astfel de situații. Sau s-ar putea ca uneori persoana iubită să aibă nevoie de meditații la o materie. Eu să cunosc foarte bine materia și să zic, știi ce, n-am timp, plătesc pe cineva. E ocazia în care să arăt că îi slujesc. Sau, de exemplu, pune pe iarnă murături, prietena mea. Pui murături, hai că vin altă dată la tine. Nu, domnule, vin și eu și spăl și o castră, vezi că nu se întâmplă nimica, da? Sau fac zacuscă. Hai că vin și eu și în timp ce povestim, ascultăm muzică, mesec și eu acolo în oală cu zacuscă. Ce e asta? Nu-mi scade din bărbăție, da? Deci cred că astfel de acte de slujire dovedesc iubirea. Și vorbind despre Dumnezeu care ne învață aceste lecții, uite-te la Hristos. Păi el zice că nu intră în lume ca să fie slujit, ci să slujească el altora. Păi mai mare exemplu ca Iisus nu am. Dacă vorbim de limbajul darurilor, a cadourilor, păi atât de mult de iubit Dumnezeu încât a dat. Cea mai mare cadou a lui pentru noi este Hristos Fiul lui. Și a dat Fiul ca și cadou pentru noi. Ca un gest al iubirii și ca un act de comunicare foarte concretă pentru noi, da.
Și ajungem la ultimul limbaj al iubirii, atingerile. Cât de importante sunt acestea într-o relație?
Auzi, l-aș cita din nou pe, îmi place ce spune Chapman. Zice el că atingerile non-sexuale comunică volume de iubire. Adregule, bărbații și ating soțiile cu intenții clare, în prietenie și băieții de obicei fac asta cu intenții bine gândite. Eu cred că pentru o domnișoară sau pentru o soție e foarte important să fie atinsă nu doar cu intenții sexuale. De exemplu, o plimbare în parc cu prietena, o oră, când doar se țin de mână, se joacă cu degetele de la mână, poftim, fără a gândi dincolo de cât o simplă atingere și o mângâiere, știind că îi comunici persoane iubite foarte mult, îi comunici afecțiunea ta, îi comunici dorința de a te ști lângă ea, nu dorința de a o ști cât mai repede în dormitor. Cred că asta contează foarte mult, dar și pentru un băiat contează foarte mult asta. O mângâiere, de exemplu, îi mânghii șuvița farului sau un gest, o atingere efectivă. Mă gândesc ce a însemnat atingerea oamenilor de pe la hainele lui Iisus, a însemnat vindecare. Or, cred că în multe situații, într-o relație, ne putem vindeca această relație prin atingeri tandre, fără a avea intenții sexuale în spatele acestor atingeri.
Iată, ne ajungi la finalul emisiunii de astăzi. Am discutat despre limbajele iubirii, dragi ascultători, alături de invitatul meu, pastorul Nelu Mureșan. Mulțumesc tare mult pentru participarea în emisiune, în slujba Domnului, Raul Damian.
Ați ascultat emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.